Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2. Naša današnja gostća je Irena Bilić, osnivač, producent i umetnički direktor festivala umetničkog i autorskog filma Evropskih zemalja, koji se od 2006. godine održava u Parizu. Irena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Pre nego što počnemo da pričamo o ovom festivalu i o tome šta će se dešavati 20. avgusta u Jugoslovenskoj kinoteci, to je komemoracija koja će biti održana povodom 20 godina od smrti Aleksandra Saše Petrovića, ja ću reći našim slušalcima da smo prethodnih 7 dana zapravo zajedno provele na Paliću, na 21. festivalu evropskog filma, i da smo zaista proveli korisno i kvalitetno vreme gledajući odlične filmove i družeći se sa vrlo zanimljivim ljudima, jer je ove godine Palić ugostio zaista krem, reći ću, stvaralaca evropskog filma. Filmski festival na Paliću je neka vrsta i partnera, da tako kažem, tvog festivala, pa ajde da rezimiramo ovo godišnje izdanje Palićkog festivala na početku, pa da onda nastavimo razgovor.
Pa što se mene tiče, pre svega izvanredna selekcija Petra Mitrića, a to je valjda osnova svakog festivala, mislim da sve počinje od filmova, tako da su sva tri programa, znači glavni takmičarski program koji pokazuje i filmove koji jesu dobili nagrade na najvećim evropskim festivalima, ali teško ih je dobiti, tako da je to bilo jako lepo, mislim da je 12 filmova prikazano u tom glavnom takmičarskom programu, onda selekcija u kojoj si ti bila u žiri, u paralele i sudari, opet vrlo, vrlo, vrlo bogati izbori novih filmova i tako jedna koji zaista daju jednu sliku te istočne evropske Evrope, mada se uvek pitam zašto je Estonija recimo u istočnoj Evropi, jer ne znam, istočno evropski koncept taj vezan je u stvari za zid berlinski, da kažem, i tako da sad ja recimo uvek ne svrstavam Estoniju u istočnu Evropu, zato što ona nekako po svemu sada, pa čak i po svojoj istoriji, pripada zapadnoj Evropi, ali mislim da bi Evropu nekako trebalo zvati samo
ali
Evropu.
Ali ako se gleda sa ove naše istočne strane, može da se da.
Tako da uz to i izvanredan program Mladi duh Evrope, program ekoloških filmova, lepa ova jedna konferencija, okrugli sto o ovoj problematičnoj ekološkoj stvarnosti našoj ovde, tako da vrlo, vrlo lep festival, dosta gostiju, divnih gostiju koji se dobro osjećaju na Paliću, koji imaju vremena, i svi smo nekako imali i taj vrlo bogat program festivalski, opet i dosta vremena da razgovaramo i da nešto zajednički planiramo.
Da, upravo je to, sam planirala da bude i moje drugo pitanje, a to je koliko su zapravo festivali važni za filmske stvaraoce, jer na ovim našim prostorima u poslednje vreme vrlo često čujemo da ima previše festivala, što je stvar naravno za diskusiju. Reč je naravno o profilu festivala, i ako je festival dobro profilisan, kakav je festival na Paliću, pa i festival autorskog filma Evropskih zemalja koji si ti osnovala od 2006. godine, koliko su zapravo festivali značajni za filmske stvaraoce i koliko su to mesta na kojima se, pored toga što se gledaju filmovi, da kažem, i uspostavljaju neki poslovni kontakti i stvaraju uslovi za neke buduće kvalitetne projekte?
Pa ovako, iz tačke gledišta, da kažem, francuske parizske, recimo, jer to je jedan prostor gde u Parizu imate 350 projekcija dnevno i mnogo festivala, i u Francuskoj se govori da ima mnogo festivala, da ih ima možda previše povremeno, to je jedan opšti diskurs, u redu je da ima mnogo festivala. Međutim, mislim da je važnije tu reći, a to se baš i ne odnosi na Francusku, zato što u Francuskoj publika ima naviku da ide u bioskop, voli da ide u bioskop, izlazi se u bioskop, nema manje bioskopa koji pokazuju autorske filmove i filmove manjih kinematografija nego što ih je bilo pre 40 godina ili pre 50 godina, i čak je u Francuskoj zabeležen broj gledalaca je premašio 76. godinu, koja je bila apsolutno rekordna, mislim, prošle godine ili pre dve godine, što je u uslovima evropske, svetske, krize filma, krize bioskopskih sala, kriza sve, mislim, potpuno je
krize.
Fantastičan jedan rezultat. Tako da se ovo što ću reći ne odnosi baš na Francusku, ali se ipak odnosi na sve, a to je da je ljudima, publici je sve jeftinije i lakše da filmove gleda kod kuće, da ih gleda na telefonu, da ih gleda na iPadovima, da ih gleda, tako da uopšte pitanje opstanka bioskopskih sala i velikog ekrana je najvažnije pitanje, i mislim da su festivali, ako pričamo pre svega o publici, jedino mesto koje u stvari sad i može da privuče publiku. I čak sam ovde čula komentar jedan da je vrlo čudno da na iste filmove u Beogradu ljudi ne idu kada su u normalnom bioskopskom programu, a idu kad su na festivalu. Zato što i sad se čitava Evropska unija i uopšte svi fondovi razmišljaju o tome kako da u stvari privuku gledaoce. Šta da rade? Da li da organizuju prevoz posle projekcija, da li da organizuju sendviče, bombone, kako bi, šta da uopšte urade da gledaoci dođu u bioskop. A kažem, to se opet, Francuska je najmanje ugrožena u tom smislu. Tako da, to je jedan razlog zbog koga festivali svako treba da postoje, a drugi razlog, važniji, verovatno, za ljude koji se filmom bave, proizvode filmove ili stvaraju ili distribuiraju, jer to je da je se u Evropi se proizvodi, sad ja ne znam tačan broj, znala sam ga, ali preko 1000, u toj velikoj takozvanoj Evropi, 1600 filmova ili tako nešto. Znači, morate, kako ćete odabrati te filmove i uopšte morate da prođete 60. godina je bilo vam je moguće da kao selektoru da pogledate celu produkciju ovogodišnju, recimo. Kažete, pogledat ću sve filmove koji su proizvedeni na svetu i moći ću, to naravno više nije slučaj. Tako da festivali jesu ti bitni, važni filteri i u tom smislu su jako dragoceni. Sigurno, a osim toga rekli ste da jeste taj susreti sa ljudima koji se bave istim poslom, koji imaju iste ambicije, iluzije, planove, projekte i pre svega ljubav prema filmu su zaista od najvećeg značaja, čini mi se.
Što se tebe tiče, ti si otprilike celog svog života u filmu. Dakle, rođena si u Beogradu, završila si na Sorboni filozofiju, antropologiju i filmsku režiju. Bavila si se novinarstvom, filmskom kritikom, prevodila sa dosta jezika. Ja sam bila fascinirana između ostalog i činjenicom, a Boga mi i uverila sam se u praksi, u stvari koliko jezika govoriš i na koliko se jezika dobro snalaziš, ne samo da govoriš i da ih razumeš. Koliko je to jezika?
Pa radim na četiri, mislim, potpuno mi je znači srpskom, srpski, francuski, engleski i ruski su moji svakodnevni, da kažem, jezici, a na kojima mi je jasno, mislim, pišem, govorim, prevodim sa tih jezika, a pa služim se, imam i druge ambicije, tako da eto, pomalo nastavim i da znam i ove slovenske jezike, uglavnom razumem makedonski, čak i govorim dobro, ali bugarski, slovački razumem, nemački čitam, stidljivo se izražavam, ali mogla bih pomalo, tako da eto.
Lepo, što je za jednog direktora, umetničkog direktora festivala zaista vrlo bitna stvar, da se sa svojim gostima, a na festival evropskog filma koji se dešava u Parizu od 2006. godine dolazi zaista veliki broj ljudi i iz svih evropskih zemalja, dobro je kada se sa gostima razgovara na njihovom maternjem jeziku. Otkud želja da se u stvari osnuje ovaj festival koji se zove
L'Europe autour de l'Europe, što znači Evropa oko Evrope, ili da, Evropa oko Evrope je tačan prevod na srpski. Pa eto, rekli ste, ja stvarno sam od uvek se bavila na neki način filmom, počela sam, od uvek je film moj život, od detinjstva i od festa i od tako da ja uopšte ne vidim čime bih, u stvari kako bih nešto drugo mogla da radim, i potpuno mi je, radila sam zaista sve na filmu, jedino što nisam radila na filmu je, nisam bila električar.
A do današnje vreme je vrlo, vrlo verovatno da se i to može biti, s obzirom da,
pa dobro,
da se sada demokratizuje taj proces proizvodnje filma, tako da...
Nisam već se bavila. Tako da, to je neki bio, bavila sam se filmskom kritikom, bavila sam se prevodilaštvom, bavila sam se produkcijom, bavila sam se režijom, bavila sam se i dalje se bavim. I tako da je to je bio sticaj što je, što sam osnovala festival, je bio sticaj okolnosti, jer sam živala u Normandiji kratko neko vreme, i onda Normandija je zemlja festivala, tako da je postojao i postoji još uvek festival iranskog filma, nordijskog filma, kineskog, američkog, japanskog, romantičnog, šta još, engleskog filma, nešto niže u Žerburu, tako da nekako je nedostao meni taj, pre svega u stvari istočnoevropski, ruski, centralnoevropski, tako, i onda sam tako zamislila da bi mogla da napravim neki festival koji je počeo sa 12 filmova u Normandiji, a ove godine smo prikazali 128.
Da, to je zaista impozantna cifra. Kako se uspeva? Kako se to postiže? Mislim, ipak je to je kratak vremenski period za toliko povećanje obima festivala. 2006. godina kao da je juče bilo.
Pa jeste. Sad će, biće. Pa dobro, to je počelo kao jedna, da kažem, malo jedna porodična, jedna inicijativa. I tako smo mi dušom i telom, jer stvarno smo se tako jako potrudili da te filmove titlujemo. Bilo je dosta komplikovano, zato što je 2006. su svi filmovi bili na 35 mm, što je znači da su jako teški. I jako, prvo je to počelo sa, imali smo nekoliko filmova iz Srbije, u stvari, zašto smo pokazali, recimo, na prvom festivalu tri Sašin film, a onda smo pokazali Mladi Zdravko Ruža, koji novu kopiju.
Joce Jovanovića, da.
Jeste, i Majstor i Margaritu, i tako da smo imali tih, kažem, bilo je 12 filmova. Opet, da možda to povežemo sa Sašom Petrovićem, imali smo i već na tom prvom festivalu izložbu skica i kostima Žaka Fontrea, koji je bio, dakle, zajedno sa Divnom Jovanović, kreator kostima, kostimograf na U Seobama.
U Seobama.
Jacques Fontrée, to i on je bio prisutan. Tako, da je taj moj filmski život vezan u delu koji je vezan za Beograd i Srbiju, u stvari jako vezan za Sašu Petrovića.
Za Sašu Petrovića kao reditelja sa kojim si sarađivala, je li tako?
Jeste. Ja sam bila asistent Saše Petrovića, ali pošto je to bio moj prvi, nisam još ni studije završila u to vreme, ali sam nekako odmah brzo i sa velikom radošću i nadom prekinula studije da bih postala saradnik Sašin, i godinu dana sam bila, radila sam kao da kažem lični asistent, sekretarica i prevodilac ili šta god. On je u to vreme pripremao, nažalost taj se projekat nije ostvario, Benju Kralja, i to je bilo, i Seobe, koje su nekako se to sve privodilo konačno kraju i onda sam, dakle, 87. došla u Beograd i radila, onda se zadržala dosta vremena.
Kako je ta saradnja bila? Kažu da je Saša Petrović bio malo težije za saradnju i da je bio vrlo strog čovek, ali...
Pa, znate šta, on je pre svega zahtevan bio prema sebi, znate, tako da on u tom smislu predstavlja uzor da kako se vi, tako, ako se on tako ponaša prema sebi, onda je potpuno prirodno da se, da i od svojih saradnika traži najviše. Ja mislim da je bilo je u tom radu sad, naučite toliko mnogo, imate takvu jednu satisfakciju svakodnevnu, da onda nekako pređete preko tih stvari i naučite da taj karakter je u stvari samo takav, samo u smislu tog zahteva prema sebi i prema stvaralaštvu svom.
Ali je sigurno neprocenjivo iskustvo koje
jeste
stekla.
Jeste, zato što sam zaista na obama naučila. Bila sam pomoćnik organizatora, onda sam bila asistent reditelja. Ima nešto što mene uvek se setim te rečenice i uvek mi je nekako drago i milo kad prođem pored politike i setim se TV revije. I onda je Saša Petrović u toj TV reviji dao jedan veliki intervju i nabrao je svoje saradnike, svoje važne i velike saradnike. Ja sam bila jako mlada i onda je završio tako što je, skoro je završio tako što je rekao, a tu je Irena Bilić. Eto. Tako da sam ja zaista, bila sam asistent u sektoru kostima, dakle, blisko sarađivala sa Divnom Jovanović i naročito Žakom Fontreom, a onda sam bila u sektoru, bila sam, da kažem, neka veza između glumaca i Saše, pa sam dosta vremena provodila sa Izabeli Per, sa Aftandilom Haradzem, koji je igrao Vuka Isakovića, gruzijski, veliki gruzijski umetnik i glumac. A onda posle toga radila sam kao asistent prvog reditelja, to je bilo dosta masovnih scena koje sam ja sam strašno voljela da radim u filmu. Bila sam prvi asistent preko 20-25 filmova i nekako sam jako uvek voljela da radim masovne scene. To mi i sad nedostaje, jer dugo već nisam asistent, a u svojim projektima još nemam. Nisam došla do masovnih scena. Ali a onda sam na kraju bila asistent Vuksana Lukovca. Tako da mislim to mi je bilo najlepše iskustvo, zato što je to je trenutak kad je Saša donosio svoje velike odluke. Koje će postati film. Eto, to je ispričala sam.
Da, i to je zanimljivo, zato što je to vreme kada su snimane se obe i ovo današnje vreme prosto je neuporedivo jedno sa drugim kada je u pitanju tehnologija filmska, dakle, snimano je na filmskoj traci, sada se snima sa malim aparatima koje staju u jednu žensku tašnu. To je jako zanimljivo, taj proces promene ovog medija filmskog.
Pa to ja vidim i na festivalu, to je, kažem vam, prvi ti filmovi koje smo doneli na festival na jedan način, dosta improvizovani i prilično srpski. Ja sam vrlo sklona improvizaciji. Nosili smo, znači, te kopije su teške između 25 i 35 kilogram, to je ogromna jedna masa. I naravno, pošto ja sam tek ulazila u poslove organizacije festivala, onda smo to potpuno nosili to potpuno bespravno i bez ikakvih papira, autobusima, da. Jako smo se puno snalazili. To više ne radimo, davno već je to.
Srećno, da.
Ali je, mislim, naravno, ta tolika, ja više volim film nego što ne postoji način da, mislim da ne postoji način, i do sada se stvarno nikada nije desilo da je bilo šta oštećeno ili da je bilo šta, ali je zaista taj početak bio, to je bila čista improvizacija. Tako da, i sad je to sve mnogo lakše, zato što je na ovom festivalu, recimo, bilo je oko 20 filmskih velikih kopija, Mm-hmm. Sve drugo je bilo na DCP-u. Digitalno, na DCP-u ili na Blu-rayu ili već na čemu, na Beti, nije važno, ali nema više kopija. To što smo imali, još uvek su jako dragoceni filmovi, sad mogu eto da vam kažem i nešto o tom izboru festivala, to su nam dolazili filmovi iz iz švedskog arhiva, iz norveškog arhiva, i to su još uvek filmovi koji nemaju kopije, ali će ih ubrzo imati. Ja se nadam da će i filmovi koji nam dolaze iz Srbije svi biti vrlo brzo na digitalizovani, nadam se.
Da, jer će onda biti u situaciji veći broj gledalaca da vidi te filmove. 13 sati i 20 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnjeg Kluba 2 je Irena Bilić, osnivač, producent i umetnički direktor festivala Evropa oko Evrope. Inače, osoba koja se filmom bavi od, kako sama kaže, samih svojih početaka, autor je i preko 20 dokumentaraca i kratkih igranih filmova, i o njima ćemo pričati u drugom delu emisije.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai. Tu verras, les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits. Tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé reprendre souffle vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin du monde.
Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
30 sati i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Irena Bilić. Govorimo i govorili smo o festivalu Evropa oko Evrope. Ona je osnivač, producent i umetnički direktor ovog festivala, pa boga mi i selektor, ne samo i producent. Da. I pričali smo o tome otkud potreba da se osnuje ovaj festival i evo, sprema se njegovo 10. izdanje. To je vrlo zanimljiv festival koji ima vrlo, reći ću, onako širu koncepciju. Dakle, nije kao ostali festivali na koje smo na ovim prostorima navikli, usmeren samo na, recimo, jednu kinematografiju ili predstavljanje jedne kinematografije. Tu ima zaista filmova iz čitave Evrope i ima specijala koji se odnose na ili neka stvaralačka imena ili na cikluse filmova. Ono što je meni posebno zanimljivo, to je simbol festivala, to je taj Dancing Wolf, odnosno vuk koji igra, koji bih voljela da mi objasni šta je i otkud on kao simbol ovog festivala.
Pa... ovako, kako da... Da, vuk. Pa zato što ja sam... Mislim da je vuk, kako da kažem, vuk jeste simbol slobode, lepote i te pameti. Vuk je ugrožena životinja. Ja mislim da su ovako jedna, da kažem, direktna jedno poređenje sa ovim filmovima koje ja pokušavam da branim na festivalu. Ja mislim da su, da je uopšte autorstvo, da je posebnost, da su te osobine apsolutno ugrožene na planeti našoj. I ja sam ćerka ekologa, jednog od pionira ekologije u Srbiji, tako da za mene to je jedno, da kažem, to je praktično jedini moj angažman koji nije umetničkog karaktera, to jeste ekološki, tako da ekološki angažman, tako da mi je bilo, osim toga ja strašno volim vuka, ja sam od uvek jako volila vuka, sviđa mi se kako se kreće, sviđa mi se, imala sam vuka, da dodam jednu ličnu notu koja nije bez značaja, da. Tako da je vuk u stvari postao simbol festivala. Pa dobro, on je na kraju i simbol, to jeste srpski simbol. Ja se sećam kad je počeo rat kod nas, da je bio jedan veliki članak u Špiglu, gde su rekli da kako tako jedan strašan, normalno da je to jedan strašan narod, taj srpski narod, zato što je to oni, njihov jeste simbol vuk. Eto, to je. Tako da, to su.
Da,
to su razlozi.
A ime vuk je davano deci da bi bila zaštićena od od nekih neprilika u životu, naročito u periodu kada su jako mala deca umirala, onda se deci davalo ime Vuk, a ovaj Vuk još i igra, što je potpuno
dobro,
fantastično.
On igra zahvaljujući i skulptoru ove naše statuete, koja je nagrada za najbolji film u konkurenciji 9 filmova nikad do neprikazanih, dakle, u Francuskoj. To je uslov da filmovi učestvuju u toj selekciji. I Anđela Grabež je autor skulpture, tako da je ona našla dušu te životinje i te statuete i te nagrade, da kažem.
Festival se održava u Parizu u martu i aprilu mesecu, otprilike mesec dana traje.
Traje mesec dana, 33 dana je trajao prošli festival.
To je u stvari možda i najlepši period godine u Parizu, proleće, svi kažu da je to najlepši period godine, pa se verovatno zbog toga i taj festival održava.
Pa to je verovatno i zato što tražite, kako si rekla, ima toliko festivala i uvek ima toliko festivala i onda čovjek uvek traži kao neki period kad bi bilo najbolje imati festival, kad je najzgodnije dođe ljudi, kad će ljudi hteti da idu u bioskop, a ipak, tako da nekako taj mart, april je jako u stvari ispostavio se kao neko praktično i moguće vreme, tako da ga mi držimo u mesec dana traje u Parizu, baš zato što je toliko ima projekcija, kažem, ima 390 projekcija svakog dana, tako da je dosta teško i ljudi imaju jedan vrlo prezasićen društveni život i profesionalni, tako da ne možete da napravite festival koji će trajati 10 dana i očekivati da ćete imati publiku, a naročito ne tu publiku koju mi sve više imamo, pravu, vernu, festivalsku, radoznalu publiku, pored svih tih događaja i projekcija koji su u Parizu stalno.
Da, treba reći to.
Da. Kao što znate.
Da.
Tako da,
Što se tiče prostora na kojima se festival održava, to nije samo jedno mesto, već je to nekoliko lokacija, zavisno od programa, je li tako?
Imamo prošle godine, mislim da je ove godine je bilo 15-ak, pa to su bioskopske sale, galerije, kulturni centri, kad imaju sale za projekcije, kad imaju bioskopske sale, kad imaju opremu, kad je to moguće, i nekoliko galerija, pošto imamo programe koji su, da kažem tako, precizniji. Recimo, imali smo ove godine po prvi put saradnju sa Evropskim muzejem fotografije i pokazali smo film o filozofu i fotografu Evgenu Bevčaru, koji je slep. Mm-hmm. Tako da je, eto, recimo, to je jedan... Onda smo imali, bio i Toma Peternek je bio gost. Ove godine prikazali smo film Nikole Stojanovića na osnovu napravljen po Peternakovim fotografijama sa ratišta. To su neki mali specijalni programi, a inače glavni festivalski program je u bioskopu, naravno u Antropou, i imamo, rekli ste, imali smo i ove godine i prethodnih godina stvarno divne, divne goste, kao što je bilo ove godine Kira Muratova, recimo, koja ne voli da ide na festivale, koja ne ide na festivale. Ove godine je održala 3 radionice, prikazali smo 3-4 njena filma, bio je veliki danski švedski reditelj Jan Troel, koji je dobio i nagradu, bio nam Ištvan Sabo, mladi reditelji koji su imali filmove u konkurenciji, tako da je stvarno, imali smo jedan impresivan broj gostiju.
Da, Kšišto Zanusi.
Jeste.
Koji je bio predsednik žirija ove godine na festivalu, zaista znali se otprilike kako će izgledati ovogodišnji, ili počeo sledeće godine festival, da li je počeo polako da se nazire program i...
Pa jeste, pošto je 10-godišnjica, onda recimo sad je već u planu. Ja sam godinama pravila razgovore sa svojim gostima i to su šetnje, takozvane filmske šetnje po Parizu, i razgovore koji su prethodili projekcijama i ove seanse pitanja i odgovora posle projekcija, tako da tu se sad jedan ovako lep materijal profiliše i plan je da za iduću godinu, recimo ja već to sad polako pripremam, da napravimo knjigu razgovora sa tim rediteljima. Evo sad i u Beogradu montiram film, mali jedan film o Henningu Carlsenu, velikom danskom reditelju koji je bio dva puta gost na festivalu, imao svoju svetsku projekciju svog posljednjeg filma i tako, eto, to je nešto što je dragoceno. To je u tom smislu, a što se tiče samih filmova, pa imat ćemo jednu zemlju u fokusu, mislim da će iduće godine to biti Austrija i Jermenija, dve zemlje. Ja ću početi da gledam filmove intenzivno.
Jer postoji nekakav konkurs, odnosno postoji li...
Postoji. Otvoreni konkurs do 1. decembra.
Mm-hmm. Za filmove koji bi želili da budu...
Jeste, za sve filmove.
Jel filmove... postoji neka adresa?
Postoji na sajtu.
Na sajtu festivala?
Postoji, na sajtu, jeste.
Postoji adresa na koju se može aplicirati za učešće na ovogodišnjem festivalu. Da pomenemo taj 20. avgust koji je u stvari 20-godišnjica smrti Aleksandra Saše Petrovića. Planirano je da se u kinoteci održi komemoracija, pretpostavljam i sa prikazivanjem nekih filmova Saše Petrovića ili sa prikazivanjem nekog ciklusa filmova. Kako će to izgledati?
Pa, ja još ne znam, zaista ne znam, to je u organizaciji fondacije Saše Petrovića. Ja ne znam kako će izgledati tačno taj program još uvek. To je 20. avgusta na dan, znači 20. godišnjice smrti Aleksandra Petrovića. Nadam se, pretpostavljam da će doći svi oni koji su radili sa Sašom Petrovićem, njegovi saradnici, prijatelji, i nadam se da ćemo imati projekciju. Znam da je restauriran film, da su skupljači restaurirani, da je restauracija drugih filmova, pretpostavljam da je na putu. Tako da ne mogu da, ne znam, ja nisam učestvovao u organizaciji, ali sam u stvari pokazala mogu da kažem, bez zaista... Ne želim da to izgleda pretenciozno, ali je tačno da je festival svake godine prikazali smo praktično čitav opus Saše Petrovića, filmove koji nisu prevedeni napravili smo titlove za filmove koji nisu prevedeni, bili na francuski, i tako da je u stvari Saša Petrović nekako, što jeste jedna od misija festivala, Saša Petrović se stvarno vratio nekako potpuno u fokus, tako da je publika ga sad, francuska ga prepoznaje, sjeća se, Saša Petrović je bio, praktično dobio nagradu Kanskog, imao je nagradu Kanskog festivala, on je bio je velika autorska ličnost, bio jedan i jeste od osnivača Evropske akademije, to je jedno značajno ime koje je, naravno, pošto sve teče jako brzo i nestaje, onda ga je nestalo i Saša Petrović njegovim fizičkim izostankom, eto, to nadam se da će fondacija sigurno hoće u tome mnogo pomoći. Ja sam pomogla i nadam se da ću i sigurno ću i dalje promovisati filmove Saše Petrovića, zato što oni to po svakom kriterijumu zaslužuju.
Da, Saša Petrović je rođen u Parizu i umro u Parizu, sahranjen je u Parizu i nekako je vezan za Francusku i vrlo je logično da se festival poput Festivala Evrope oko Evrope, koji se bavi evropskim filmom, bavi se bitnim imenima u evropskom filmu, a iza koga stoji osoba koja je rođena u Beogradu, na taj način seća Saše Petrovića. Ono što bih takođe volela da saznam, u tih 20 dokumentarnih filmova, pretpostavljam da se 20 dokumentarnih filmova koje si radila, da li su to sve filmovi o ličnostima iz filma ili tu ima i drugih tema?
Pa nije, ne određujem ja, pošto dokumentarni film, kažem, nije najbolji Ja u stvari ni ne pravim razliku između dokumentarnog filma i filma. Mislim da ona je prevaziđena apsolutno, tako da meni uopšte ne smeta da, naprotiv, da dokumentarni filmovi učestvuju u takmičarskom, u velikom takmičarskom programu. I ove godine je bio divan, recimo, film iz, koji se zove Ljubav te moja čeka pored mora, palestinski film, jako, jako lep, koji je dokumentarni. Imali smo i tu čitavu selekciju palestinskih filmova, u stvari, koji su svi praktično dokumentarni. Mm-hmm. To su dugometražni dokumentarni filmovi sa fakturom igranih, da kažemo, ali su dokumentarni sve jedno. Što se tiče ovih, ajde da kažem, kao čisto dokumentarnih, ne znam sada, da napravimo tu razliku, nema teme. Festival ima, svake godine ima temu, ali ta tema je toliko opšta da je ona više ovako orijentacionog karaktera i trudimo se da to dobro zvuči. Međutim, ovaj cilj festivala je da pokaže samo dobre filmove, nema ovaj. Mm-hmm. Imamo jednu od prošle godine, znači jedan ciklus koji se zove Visovaž ili Divlji život. Mm-hmm. I koji će imati, recimo, cilj te sekcije je u stvari da ta angažovanost ekološka u kojoj sam, mm-hmm, u kojoj sam ti malo pre rekla, aj sad ti vi.
Da. Da, to je, ja se zna slogan ovog, ne, ja stalno govorim o godišnji festivala, odnosno festivala 2010. festivala. Ili još uvek nisi. Divlji život je jedan od programa, je li tako?
Jeste, Divlji život je jedan od programa. Pa zna se, evo to sam formulisala pre 10 dana. Sledeći festival će imati, zvaće se, imaće tu temu koja je dušom i telom.
Uh-huh. Odnosi se naravno na predanost filmu, pretpostavljam.
I na predanost filmu.
Da, i na predanost životu. Ono što je... Kako izgleda taj posao kada se sve dovede skoro pred kraj? Kada se zna spisak gostiju i kada se zna ko će sve učestvovati na festivalu, pretpostavljam da tu u stvari počinje prava frka, da tako kažem.
Pa stalno je, nema uopšte kraja tom poslu, zato što stalno imate, to je potpuno isti osjećaj kao na snimanju filma, u stvari da stalno sve zavisi od svega i da sve može da učini da sve propadne, to jest ništa, svaki detalj je podjednako važan u jednom trenutku, u svakom tom festivalskom danu, zato što, ne znam, može da tehnički nešto, ta projekcija ne bude tehnički ispravna, da titlovi nisu dobri, da titlovi nestanu, da gost nije dobar, da je kasnio avion, da je sajednik nije došao na mislim, beskrajna je ta lista mogućnosti i kako je život sam strašno maštovit, uvek se desi nešto na što apsolutno niste računali i niste mogli da pretpostavite, ali dobro, kad se pojavi katalog, kad ste to nekako, kad je taj program završen, onda ipak osjećate da ste uradili.
A kad to traje mesec dana, onda je to malo komplikovanije nego kad traje 7 dana, koliko smo mi navikli, da, ili 10 koliko traju obično festivali.
Jeste, to je strašna logistika, to stvarno moram da priznam, zato što mi imali smo ove godine oko 150 gostiju, što je veliki
stvarno
broj
veliki
i toliko
broj
filmova i svih tih zemalja komplikovanih. Recimo ove godine je bilo tehnički dosta komplikovano dovesti baš Kiru Muratovu, zato što je ona dolazila iz Odese, a onda je to sve bilo dosta neizvesno. Onda su ti filmovi koji su opet na ovoj traci, 35-ici, trebalo ih je doneti iz Kijeva, to je bilo dosta komplikovano. Onda opet imate te zemlje sa viznim režimima. To je jedna velika dobra. Ja imam divne, na sreću imam divne saradnike.
Koliko ljudi realizuje festival? Koliko je na spisku zvanično? Mislim, sigurno da to ima, jel ima i volontera, pretpostavljam?
Ima mnogo volontere, ima studenta na praksi, ima, nas je šestoro od novembra.
Eto, da. To je znači šestoro
od novembra
ljudi
do maja, recimo, to toliko radi.
To svi radite, da. Odlično. Hvala. Došli smo do kraja današnjeg izdanja Kluba 2. Gošća je bila Irena Bilić,
osnivač, producent i direktor festivala Evropa oko Evrope. Hvala na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala tebi, hvala vama.
Današnji Klub 2 realizovali su Ivana Marković, Tatjana Kusanović, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijetno, ostajte na talasima Radio Beograda 2.